Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 2 februarie. Mai întâi câteva din titlurile ediției. De ce nu doresc creștin-democrații olandezi intrarea României în Uniunea Europeană?
O avanpremieră la Consiliul Național al Partidului Social-Democrat.
De ce intră românii în politică?
Pentru ca să se îmbogățească, sugerează un recent sondaj Insomar. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, și-a exprimat nedumerirea că Parlamentul francez nu ratifică mai repede tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Sincer, speram mai mult entuziasm de la Franța, a declarat Ungureanu într-o întâlnire cu jurnaliștii presei străine acreditați la București. Comisia juridică a Camerei Deputaților a respins două proiecte de lege pentru depolitizarea Curții Constituționale propuse de parlamentari din coaliția de guvernământ. Cu excepția liberalilor, ceilalți deputați au respins propunerile pe motiv că ar fi putut bloca activitatea instanței, a declarat președintele Comisiei Juridice, Sergiu Anton. Unul din proiectele respinse interzicea ca în funcții de magistrați la Curtea Constituțională să fie numite persoane care au făcut politică. Cercetarea averii fostului premier social-democrat Adrian Năstase la Comisia Specială a Înaltei Curți de Casație și Justiție, programată să înceapă astăzi, a fost amânată cu 2 săptămâni. Năstase nu s-a prezentat azi la audieri, solicitând să fie amânate până când își pregătește apărarea. Fostul premier este bănuit că ar fi făcut declarații de avere false despre o moștenire primită de la o mătușă. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, a declarat că Iranul mai are încă șansa să recâștige încrederea comunității internaționale în disputa privind programul nuclear iranian. Vorbind la ședința extraordinară a Agenției ONU, ținută la Viena la insistența Statelor Unite și Uniunii Europene, El Baradei a spus:
"This is a critical stage.
Este o etapă critică, dar nu este deloc o situație de criză. Este vorba de măsuri pentru sporirea încrederii și este urgent nevoie ca Iranul să facă pași în această direcție, dar nu este vorba de un pericol imediat." Ședința Agenției ONU va continua și mâine. Țările occidentale sunt îngrijorate că Teheranul ar dori să construiască bomba atomică, dar autoritățile iraniene spun că programul nuclear urmărește doar scopuri pașnice. Ia amploare controversa mediatică și diplomatică internațională provocată de publicarea caricaturilor care îl înfățișează pe profetul musulman Mohamed într-un ziar danez. Tot mai multe ziare europene au republicat astăzi caricaturile în semn de solidaritate cu ziarul danez Jyllands-Posten. Dar în lumea islamică orice reprezentare vizuală a profetului este considerată o blasfemie. Un grup de palestinieni înarmați a pichetat azi oficiul Uniunii Europene în Gaza. Insultele europene vor transforma în ținte toate instituțiile europene și bisericile lor din Gaza, a spus unul din participanți. Comisarul European pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini, a apărat într-o declarație libertatea presei ca unul din principiile de bază ale Uniunii Europene, spunând în același timp că sunt de înțeles și sentimentele de indignare, frustrare și tristețe ale comunității musulmane. Ministrul afgan de externe, Abdullah Abdullah, și-a exprimat speranța că Parlamentul olandez va aproba astăzi mărirea efectivelor militare în Afganistan în cadrul extinderii misiunii NATO de stabilizare în sudul țării.
După discuții aprinse, Parlamentul olandez a decis ieri seară târziu să amâne pentru începutul săptămânii viitoare votul asupra tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, iar grupul parlamentar al creștin-democraților a decis să voteze împotriva primirii României. Iată ce a declarat în exclusivitate Europei Libere purtătorul de cuvânt al creștin-democraților olandez, Jan Jacob van Dijk.
We will vote next Tuesday on the accession treaty of Romania and Bulgaria, and we will vote no for if it concerns Romania and
marțea viitoare noi vom vota asupra tratatului de aderare a României și Bulgariei în Uniunea Europeană și vom vota nu în privința României și în favoarea primirii Bulgariei în Uniune. Motivul este că în acest moment nivelul corupției în sistemul juridic al României este atât de mare încât acest lucru ne împiedică să luăm o decizie pozitivă acum.
The publication of the report of the European Commission, but if we are forced to take a decision now, then it can only be no for Romania.
L-am întrebat pe parlamentarul olandez de ce da pentru Bulgaria.
The situation in Bulgaria is better.
Situația din Bulgaria e mai bună. Știm că sunt o mulțime de neajunsuri și acolo, dar credem că ele pot fi depășite. Însă evoluțiile la care asistăm în România în privința justiției și informațiile pe care le avem în prezent despre asta ne fac să fim neîncrezători că problemele vor fi rezolvate la timp.
La întrebarea ce șanse sunt ca votul negativ legat de România să obțină o majoritate în Parlamentul olandez, Jan Jacob van Dijk a răspuns:
așa cum a reieșit ieri, șansele să avem o majoritate sunt mai puțin de 50% și, din câte am înțeles eu, o majoritate de 2/3 va fi în favoarea ratificării acestui tratat.
Jan Jacob van Dijk, purtătorul de cuvânt al creștin-democraților olandezi. Așadar, votul negativ al acestei formațiuni politice nu are șanse să fie urmat de întregul parlament olandez. El lansează însă un semnal, cum aflăm de la corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Tratatul de aderare al României și Bulgariei la Uniune conține deja o clauză care ar permite amânarea cu un an a primirii celor două țări până în 2008. Este vorba de așa numita clauză de salvgardare. În dezbaterea care are însă loc în Parlamentul olandez, nu este vorba de acea clauză. Creștin-democrații olandezi nu cred că amânarea cu un an a primirii României ar schimba ceva. Ei nu cred că în condițiile actuale un an în plus acordat României ar schimba ceva în gradul de pregătire a unei țări care, în viziunea lor, nu este pur și simplu gata în acest moment să se alăture Uniunii. Din această perspectivă, un an în plus sau în minus nu ar schimba mare lucru. Creștin-democrații olandezi vor cere așadar marțea viitoare amânarea ratificării de către Olanda a tratatului de aderare a României și Bulgariei. Pentru ca România să intre în Uniune, tratatul de aderare, care consfințește acest lucru, trebuie să fie ratificat de parlamentele tuturor celor 25 de țări ale Uniunii. Ratificarea trebuie să fie unanimă și refuzul unuia din membrii ar atrage după sine blocarea întregului proces. Deocamdată, creștin-democrații olandezi nu vor asta, cel puțin oficial. Ei au cerut doar celorlalte partide din Parlament amânarea ratificării pentru a lăsa mai mult timp strângerii de date suplimentare privind situația din România, dar și teoretic pentru a lăsa timp Bucureștiului să dovedească că e gata. Sigur, un simplu calcul aritmetic arată că Parlamentul olandez va vota ratificarea tratatului marțea viitoare. Pentru a fi respins, ar fi nevoie de 74 de voturi împotrivă, iar creștin-democrații nu dispun decât de 44 de deputați în Camera Inferioară a Parlamentului. Refuzul lor de a ratifica tratatul ar crea însă un supărător precedent. La urma urmei, poziția creștin-democraților olandezi nu face decât să o reproducă pe aceea a majorității creștin-democraților din Parlamentul European. Mulți deputați din Partidul Popular European, principala formațiune politică din Parlamentul European, au început în ultimele luni să-și facă auzit public scepticismul în legătură cu oportunitatea primirii rapide a României în Uniune. Poziția Olandei este emblematică pentru situația în care se află majoritatea țărilor Uniunii. În vreme ce în Parlament creștin-democrații se pronunță împotriva primirii României în acest moment, în schimb, în mod oficial, guvernul olandez, în care creștin-democrații sunt majoritari, anunță că sprijină primirea României odată cu Bulgaria la data anunțată de 1 ianuarie 2007. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele executiv al președintele rectific Partidului Social Democrat, Mircea Joană, a dezmințit o informație apărută în presa de astăzi de la București, potrivit căreia ar fi avut un teren pe care nu l-a trecut în declarația de avere și pe care l-a vândut ulterior.
Cu privire la ce a apărut astăzi într-un ziar central, vreau să spun extrem de clar și cu fruntea sus. Nu este nimica nelegal, nu am absolut nimica să-mi reproșez și sunt absolut hotărât să continui în partid și în viața mea personală o muncă și o reputație imaculate ca om public și ca om politic. Nu este o coincidență faptul că acest atac apare cu o zi înaintea Consiliului Național. Este posibil ca mulți să fie deranjați când PSD sunt lideri și există o conducere care au tăria să se uite în ochii românilor cu moralitate și cu integritate. Sunt mulți care ar dori să spună că în PSD este imposibil să fie oameni integri și verticali care să se bucure de încrederea românilor. Rămân același om dedicat funcției publice, rămân același om convins că reputația în viață, în societate și în familie este cel mai bun avut pe care îl avem și desfid pe oricine încearcă să pună o umbră sau o pată pe reputația mea și implicit pe conducerea Partidului Social Democrat.
A spus președintele PSD Mircea Joană. Între timp, astăzi la București a avut loc o reuniune a Comitetului PSD, care are sarcina de a pregăti Consiliul Național de mâine al principalei formațiuni de opoziție din România. Un consiliu care se anunță a fi furtunos, cum aflăm de la Sabina Fati.
Tot mai mulți fruntași PSD par să aibă probleme cu declarația de avere. Mircea Joană a omis anul acesta să treacă în declarația sa un teren evaluat la peste $1 million, cumpărat astătoamnă și revândut după ce a început scandalul Mătușa Tamara. Asupra domnului Joană au mai existat însă unele suspiciuni în 2004, când în declarația sa de avere au apărut, față de anul precedent, 80.000 de euro pe care susținea că i-a strâns din diurnele și salariul său de ministru de externe. Procurorii Departamentului Național Anticorupție îi cercetează deja pe doi lideri cu greutate ai PSD, Adrian Năstase și Dan Ioan Popescu, în legătură cu averile dobândite în perioada când se aflau la putere. Iar un parlamentar olandez a ridicat unele semne de întrebare legate de secretarul general al partidului, Miron Mitrea, care pe vremea când era ministru al transporturilor a pus pe picioare o companie de taximetre, companie care ulterior a devenit singura autorizată să acopere ruta dintre aeroportul Otopeni și centrul capitalei. La prima vedere, socialdemocrații fac zid în jurul conducerii actuale a PSD, dar în interiorul partidului, odată cu scandalul declanșat în jurul averii uriașe deținute de fostul premier Năstase, a început lupta pentru putere. Fruntașii acestui partid încep să-și plătească polițe unii altora, iar dezvăluirile care apar în presă nu sunt neapărat străine de competiția de la vârful PSD. În aceste condiții, PSD ar avea două soluții pentru ieșirea din impas. Fie o reformă dură care să elimine pe cei suspectați de corupție simultan cu o adaptare a partidului la curentul socialist modern, fie păstrarea actualului status quo prin cosmetizări punctuale și o campanie ofensivă de imagine. După cum se mișcă lucrurile, PSD pare să fie ales cea de-a doua soluție prin care să nu tulbure foarte mult apele, dar să dea impresia de schimbare. Dezbaterea lansată asupra schimbării statutului sugerează de altfel un substitut de reformă. Discuțiile privind necesitatea păstrării sau nu a funcției de președinte executiv, precum și cea referitoare la suspendarea nu doar din funcțiile deținute, ci și din partid a celor cercetați de procurorii anticorupție, vor ocoli probabil la Consiliul Național PSD de mâine adevăratele probleme ale partidului. Un recent sondaj în sumar arată că 75% din electoratul autohton consideră că cei mai mulți politicieni corupți se regăsesc în rândurile PSD. Fondatorul acestei formațiuni, Ion Iliescu, a spus astăzi că de această percepție negativă se fac vinovați mulți dintre cei aflați la conducerea PSD și că în acest moment ar exista o ruptură între vârful PSD și susținătorii partidului. Ruptura este însă mai veche, iar Ion Iliescu este la rândul său urmărit în dosarele Revoluției și Mineriadei din 90. Pe de altă parte, incapacitatea social-democraților de a se reforma ar putea transforma PSD-ul într-un partid fără anvergură, fiindcă potrivit cercetărilor, electoratul pe care se bazează PSD, cel rural și pensionarii, se află în scădere naturală. Așadar, fără un lider puternic și fără o primenire adevărată, PSD ar putea rămâne încremenit la 25% din preferințele votanților, cât înregistrează în ultimele sondaje de opinie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
De ce intră românii în politică? Pentru ca să facă bani, sugerează un recent sondaj Insomar pe care îl comentează în continuare de la München Șerban Orescu.
Întrebarea este cu atât mai actuală cu cât corupția clasei politice se află la ordinea zilei. Chestionați n-au fost însă oamenii politici, ci cetățeni care au o anumită părere despre ei. 26% din respondenți au răspuns că politicienilor le place puterea. 9% pentru că speră să-și facă în acest mod relații interesante și numai 7% cred că domnii respectivi au intrat în politică spre a face ceva bun pentru țară și pentru oameni. De-a dreptul dezastros este însă răspunsul a peste jumătate din respondenți, 56%, care consideră că principalul motiv pentru care se intră în politică în România este să se câștige mai mulți bani. În Germania, de pildă, este invers. Cei care vor să câștige bani intră în economie, nu în politică. Se pune întrebarea, desigur, de ce este politica atât de tentantă pentru cei care vor la noi să câștige bani și nu este tentantă în Germania sau în alte țări occidentale. Să fie pentru că la români politica, respectiv puterea și abuzul de putere sub formă de trafic de influență, mită, favoritism, etc., a fost de când lumea scara cea mai importantă pentru o parvenire rapidă? Se poate crede. Problema a fost cercetată în orice caz de sociologi care vorbesc și de așa numita concepție patrimonială a puterii, criticând-o, deși recunosc că este o realitate. Ce spune această concepție? Spune că românul nostru, odată în posesia puterii ca om politic, se comportă în raport cu ea nu ca un slujitor al colectivității, ci ca și cum ar fi proprietar. Așa s-au comportat probabil în trecutul mai îndepărtat domnitorii și boierii, cei mai mulți. A venit însă statul modern cu regulile și morala sa, care a condus, după secole de statul sunt eu, la o depersonalizare a statului prin disocierea omului funcționar de proprietate. Procesul ar fi continuat dacă nu intervenea comunismul care, tocmai prin faptul că a suprimat proprietatea privată, a exacerbat de bună seamă poftele de însușire pe căi deturnate. Una din ele este și intrarea în rândurile celor ce decid soarta celorlalți. De aici până la folosirea politicii pentru îmbogățirea personală, drumul este scurt. Cum să-i facem pe politicieni să înceteze să mai considere funcția drept proprietate? Unde găsim cei mai mulți politicieni oameni de afaceri? Dacă v-ați aștepta ca ei să fie în Partidul Național Liberal, care din principiu este apărătorul proprietății, v-ați înșelat. În prezent, recordul oamenilor de afaceri politicieni îl bate PSD-ul domnilor Năstase și Gioană, cu 47%, liberalii fiind 7% și pediștii doar 14%. Rezultă, potrivit sondajului, că acei care vor să facă bani prin politică preferă clar PSD-ul. Vorba românului, cine are urechi de auzit, s-audă. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Viabilitatea mediilor de informare din România a crescut în 2005 după o perioadă de criză în timpul guvernării PSD 2001-2004. Se spune într-un studiu realizat de IREX, International Research and Exchanges Board. Potrivit acestei organizații non-guvernamentale de la Washington, indicele de viabilitate al presei românești au urcat consistent în ultimul an, plasând România pe locul 3, între cele 20 de state studiate în cadrul acestei cercetări. Ce conține capitolul dedicat României, aflăm de la Radu Stănescu.
Raportul IREX privind România începe prin a spune că în anul 2000, fostul comunist Ion Iliescu și partidul său social-democrat au revenit la putere în România, iar libertatea presei a început să aibă probleme, chiar și în condițiile în care țara avea în sfârșit parte de creștere economică. Mass media era în primul rând afectată de acțiunile premierului Adrian Năstase, care a căutat să o controleze folosind atât pârghii politice cât și economice. În aceste condiții, independența presei din România s-a aflat în atenția organizațiilor internaționale în 2003 și 2004. Însă, la sfârșitul lui 2004, Năstase a pierdut cursa prezidențială în fața lui Traian Băsescu. Noile autorități au promis că vor sprijini libertatea de exprimare și au pus capăt practicilor anterioare care afectau piața media. Pe de altă parte, conflictul dintre partenerii de coaliție și neînțelegerile dintre președintele Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu au creat impresia unui guvern haotic și plin de slăbiciuni. În același timp, criticile media la adresa celor aflați la putere au sporit substanțial în 2005. Per total, cercetarea IREX privind indicele de viabilitate al presei române a tras concluzia că situația generală a media s-a îmbunătățit în cursul anului trecut. Noul guvern este mai slab, dar și mai puțin obsedat de imaginea sa, precum guvernul Năstase, și mult mai puțin înclinat să pună la cale strategii tenebroase împotriva presei, precum predecesorul său. De îndată ce intervenția politică nu mai reprezintă principalul pericol, media românească se confruntă acum cu amenințări sistemice, spune raportul IREX. Între acestea, proprietatea opacă și concentrată, adică ceea ce acum președintele Băsescu numește grupurile de interese din media, scăderea veniturilor pe seama unei piețe sărace a reclamelor, precum și proliferarea unor publicații și stații radio-TV fără resurse solide pentru a supraviețui. Raportul IREX mai spune că etica profesională rămâne o problemă în România, nu din lipsa unor coduri care să o reglementeze, ci din cauza că acestea nu sunt adecvat puse în aplicare. Dezbaterea publică a unor chestiuni sensibile, precum relația dintre jurnaliști și patroni, reprezintă un important pas înainte, dar ea este încă departe de a fi dat rezultate. Raportul conchide că anul trecut progresul cel mai semnificativ s-a înregistrat în ce privește creșterea varietății de surse de informare pentru cetățeni. În plus, o lege adoptată în 2005 a pus capăt practicilor guvernamentale discriminatorii referitoare la acordarea publicității de stat. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați aflat și din emisiunile noastre de ieri, președintele Traian Băsescu a lansat un atac dur la adresa grupurilor de interese pe care el le-a numit nelegitime, vorbind între altele și despre trusturile de presă pe care acestea le controlează și le folosesc în scopuri proprii. L-am rugat pe Cristian Ghinea, coordonator de proiecte la Centrul pentru Jurnalism Independent, să comenteze referirea președintelui la trusturile controlate de grupurile de interese.
Cred că președintele Băsescu are dreptate în principiu. Eu personal aș prefera să fie ceva mai explicit, să dea nume și dovezi. Dar, repet, în principiu are dreptate, așa cum se înțelege și din studiul IREX asupra presei din România. Cred că o mare problemă este transparența proprietății în presă și faptul că nu avem niște legi care să concentreze proprietatea de presă. Practic, presa în România tinde să se concentreze în conglomerate, ziare, televiziuni. Nu prea este foarte clar în multe cazuri cine sunt proprietarii adevărați, astfel încât asistăm la un spectacol în care nu știm cine sunt păpușarii. În acest sens, președintele are dreptate și cred că ar trebui să facem toți mai multe eforturi să vedem lucrurile astea.
De ce nu s-a referit președintele și la trusturile de media publice, care ar putea avea un rol până la urmă în a contracara, dacă vreți, ce fac trusturile private, nu?
Cred că presa publică, adică TVR-ul și radioul public, sunt destul de timorate în general pentru a intra în războaie deschise cu celelalte trusturi de presă. Cred de asemenea, dat fiindcă suntem la declarațiile președintelui Băsescu, faptul că guvernul actual, că puterea actuală nu au reușit să dea o nouă lege a televiziunii publice care să clarifice situația acolo, deși președintele Băsescu a refuzat să-și numească reprezentanți în Consiliul de Administrație, iată că a trecut mai mult de un an și nu avem o nouă lege despre care s-a discutat foarte mult la începutul lui 2005. Cred că și ăsta un semn de lipsă de voință politică.
A declarat Europei Libere Cristian Ghinea, coordonator de proiecte la Centrul pentru Jurnalism Independent.
Zvonuri, trusturi media și grupuri de interese se intitulează analiza semnată de Nicolae Manolescu.
După cum probabil ascultătorii noștri știu, în Anglia un important cotidian a publicat o dezvăluire aptă să încheie cariera unui om. Un profesor s-ar fi făcut vinovat de viol. A fost o pedeapsă din partea opiniei publice. După publicarea materialului cu pricina, doi redactori au demisionat, un întreg scandal s-a produs când profesorul cu pricina s-a sinucis din disperare. Nu mai contează că dispărând, protagonistul a închetat asistat și nimeni nu știe, nu va ști niciodată cât temei avea acuzația. Important este reacția. Nu poate rămâne nepedepsit un delict de presă, chiar dacă, din fericire, nu totdeauna el generează o tragedie. În România nu există aproape nicio garanție că o știre din ziar a fost verificată din cel puțin două surse și are măcar un sâmbure de adevăr. Două mari cotidiane au publicat în ultimele 6-7 luni dezmințiri și scuze în urma faptului că aduseseră unor persoane publice prejudicii de imagine fără să fie existat vreo valabilitate a informației. Unul dintre cotidiane s-a văzut de două ori pus în această situație. Dar până și această mea culpa este o excepție. Puține alte ziare au mai procedat așa. Au tipărit cel mult drepturi la replică, dar și-au păstrat observațiile. Cu oarecare mândrie, aș zice. Unul din ele, cu al doilea tiraj dintre toate cotidianele centrale, ține mai departe coada sus, deși nu e în stare să probeze în un fel informația. Ascultătorii noștri știu de asemenea că o victimă a dezinformărilor a fost de câteva ori ministrul justiției. Doamna Macovei este un om dintr-o bucată și care poate fi bănuit cel mult de o anumită inexperiență politică. Luând-o cam tare, cum se spune, chiar dacă avea dreptate, și-a tăiat punțile către o categorie solid reprezentantă justiția noastră, a procurorilor și a magistraților pătați, așa zicând. politicienii versați mai degrabă se folosesc de oamenii din categoria cu pricina decât și ridică împotrivă. Șantajabilii sunt utilizabili. Doamna Macovei a vrut să fie un ministru principial și probă. Personal nu pot spune că a greșit, dar onestitatea ei a creat deja probleme. Un text nesemnat, care solicita primului ministru și președintelui în numele Ministerului Justiției, revocarea din funcție a uneia din procurarele care s-au ocupat de dosarul unui cunoscut om de afaceri, i-a fost atribuit de presă doamnei Macovei. Trei ziare au avut păgat pe sub ușă textul așa zisei scrisori. Unul din ziare l-a refuzat, alte două l-au tipărit. Cei care l-au tipărit, cotidiane mari cu vânzare largă, n-au avut nicio ezitare, se pare. Cum ele mai publicaseră texte contra doamnei Macovei, emitentul nu le-a ales, se vede la întâmplare. O asemenea scrisoare trebuia în mod normal aruncată la coș. Doamna Macovei nu era atât de, iertat să fiu, stupidă, încât să nu știe că președintele ori prim-ministru n-au niciun mijloc de a schimba un procuror. Nici că toată lumea vuiește că unul din cei doi s-ar afla la originea intrării justiției pe fir în cazul omului de afaceri. Să fi scris doamna Macovei domnului Botoș, mai mergea. Deși era limpede că doamna Macovei nu putea concepe și trimite o scrisoare de acest fel, gazetele cu pricina i-au dat curs și apoi, fără probe fiind ele, și-au cerut scuze despre vreo sancțiune până un alta nimic. Cazul cu pricina trebuie privit nu în sine, ci ca parte a unui fenomen regretabil în presa noastră de tranziție. Cu toții am considerat o șansă existența unei prese libere. Ca să descoperim, după aproape două decenii de la Revoluție, că pe de o parte libertatea n-are totdeauna un pandant în responsabilitate, preferă deseori senzaționalul și nu verifică știrile. Și pe de altă parte, că se desenează destul de limpede în spatele unor ziare umbra unor grupări de interese a unor potentați politic ori bogați ai zilei. Președintele Băsescu a arătat chiar ieri cu degetul spre această umbră sinistră. Imensă dezamăgire pentru noi, pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Revista electronică EU Observer, specializată în informații din actualitatea Uniunii Europene, a publicat recent un articol despre rolul noii conduceri de la Kiev în efortul de soluționare a conflictului transnistrian. Articolului, Andrew Redman susține că ucrainienii au mai degrabă un rol negativ, diminuând presiunile europene asupra regimului separatist de la Tiraspol și obstrucționând demersurile diplomatice ale Occidentului. Alte informații și opinii din articol de la Mircea Țicudean.
Articolul amintește că pentru Europa conflictul înghețat transnistrian este periculos pentru că Tiraspolul ar face contrabandă cu arme, dar mai ales pentru că el, conflictul, se află în pragul Uniunii Europene extinse. Mai mult, acest conflict ar încetini, scrie Redman, apropierea Moldovei de Uniunea Europeană, în ciuda eforturilor de integrare tot mai intense ale Chișinăului. EU Observer citează apoi opiniile expertului moldovean Nicu Popescu despre dedesubturile cooperării Ucrainei cu transnistrenii. Una din explicații ar fi că președintele de la Kiev, Victor Iușcenko, se teme că dacă ajută presiunile economice moldo-occidentale, două regiuni ucrainene care fac comerț intens cu Transnistria se vor întoarce împotriva lui la alegerile de la 26 martie. Alt motiv, spune Popescu, ar fi că uzina metalurgică de la Râbnița din Transnistria ar fi controlată de politicieni ucraineni și ruși. Victor Pinciuc, generele fostului președinte ucrainean Leonid Kuchma, Petro Poroshenko, fost secretar al Consiliului de Securitate și Apărare de la Kiev și fostul premier rus Victor Cernomârdin. Pentru Rusia, susține Popescu, conflictul transnistrian ar fi și un instrument de a preveni expansiunea instituțiilor occidentale spre răsărit. Singura cale spre unificarea Moldovei ar fi, în opinia analistului de la Chișinău, ca noile elite din Moldova, Rusia și Transnistria să fie ajutate să se integreze în lumea de afaceri europeană, de pildă permițându-le să călătorească liber. În opinia lui Popescu, oamenii de afaceri ruși din Transnistria sunt mai influenți decât puțini naști autentici de la Tiraspol, iar în ce privește Kremlinul, acesta are griji mai presante la periferia fostului spațiu sovietic, de pildă conflictul din Abhazia. Rusia ar vinde Transnistria dacă îi se oferă un preț bun, susține Nicu Popescu în finalul articolului din EU Observer.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafim
și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.